rokās ir lāča naks. Īstenībā, kas liekas, kas tur daudz, bet tie īstenībā eksperts pasaka, ka tas ir lāča naks, arī to jums atņems un uzliks administratīvo sodu. Līdzīgs gadījums bijis ar lāča žokņa gabalu.
Pēdējo gadu muitas kontroles uz Eiropas Savienības ārējām robežām liecina, ka cilvēki Latvijā visbiežāk neatļauti vēlas ievest korāļu fragmentus un izstrādājumus no čūskām un krokodilādes, pulksteņu siksnas, somas, kurpes. Īpaši bieži nelegāli tiek ievestas čūskas alkohola pudelēs vismaz reizi mēnesī. Tāpat ļaudis kļūst arī radoši, lai varētu slēpt neatļauto suvenīru, vedot pāri robežai. Viens no piemēriem ir balto korāļu maskēšana, stāstā dabas aizsardzības pārvaldes tā dēvētā Vašingtonas konvencijas nodeļas pārstāvi Ilona Vilne.
Jūs jau lūšana zina tos skaistos korāļus adatainos, kādus mēs redzam korāļu rifos, tādus nedrīkstest. Un cilvēki jau arī mēģina visu darīt un apstrādāt dažādos. Un tam mums jaunākais ievadums ir baltā korāļa krellītes, kas ir krāsots rozā krāsā, lai slēptu kādu no baltā korāļa. Jo sārtais un sarkanais korāls ir atļauts vēl pagaidām bez atļaujām. Līdz ar to nedaudz ir tā kā mēģināts maskēt. Ja jūs zināt, cik cilvēki ir radoši, lai nelegāli pārvestu visus īpatņus. Jo mums ir kopēja datu bāze un e-pastu sāraksta visā Eiropas Savienībā. Katru dienu vismaz ir 5-6 e-pasti par to, kā kurā citās valstīs cilvēki kaut ko nelegāli pārveduši. Slēpj mašīnu riepās, slēpj dažādos mašīnu nodalījumos, slēpj, teiksim, korpulentā, kad cilvēki ķermeņa apresēs.
Atsevišķi dzīvnieku izstrādājumi ir atļauti, taču tiem vienmēr nepieciešami konvencijā noteiktie pavaddokumenti, kas jāuzrāda uz robežas. Atļauja personai jāiegūst no trešās valsts, kur suvenīrs tiek iegādāts. Latvijā pamatā problēmas ir tieši ar šo turistu kategoriju, kas nesakārto dokumentus, bet organizētās noziedzības gadījumu ir maz. Pērnkāds pārkāpējs centās ievest lāčādu ar lāča galvas kausu, vēl kāds kravā slēpa 10 lūšādas, tāpat pār Krievijas robežai tika vesta neatļauta kosmētikas krava ar kaviāra ekstraktu. Konfiscētie dzīvie dzīvnieki nonāk zoodārzā. Pārsvarā ārpus kārtas nākas uzņemt nelegāli ievestus pitonus, stāsta zoodārza pārstāve Laura Līdaka.
Jā, mums ir bijuši vairāk gadījumu, ka nonāk čūskas sliktā stāvoklī, tātad viņa nav pareizi turēta. Nu, grūti ir pateikt, kas tad ir tas lielākais sliktums bijis. Vai tā ir bijusi zema temperatūra, vai tā ir bijusi nepareiza ēšana, vai tā ir bijusi barošana piespiedu kārtā un kaut kas ir traumēts. Ir novārgušas čūskas bijušas. Un te ir stāsts par to, ka čūska ēd dzīvu varību, tātad īpašniekam ir jāgādā arī par to, kur ņemt žurkas, jūras cūciņas, trusīšus un jābaros dzīvnieks. Ir ne tikai ar čūskām, ir gadījumi arī, kad mums nodod cilvēku labprātīgi Vidusāzijas bruņurupučus, sauzemes bruņurupučus.
Savukārt aizliegtie augi nonāk Nacionālajā botāniskajā dārzā, kur vadītājs Andrejs Svilāns stāsta, ka konfiscēto augu vidū pamatā ir orhidejas un kaktusi.
Tā orhideja ir ārkārtīgi krāšņie zieda un loģiski, ka viņu nu, gribās. Jā. Tieši tāpat, ka mums gribas tādas ļoti skaistas lietas, sakīsim, tā teikt, nu, vienmēr kaut ko atrast līdz. Bet tiem, kas brauc uz ārzemēm, nu vienmēr jāatcerās tas, ka ja tās pašas orhidejas, viņas bieži vien arī neaugsies Latvijas apstākļos. Viņas ir ļoti grūti pārstādāmas un viņas ļoti grūti arī ieaugās. Tā kā nu, labāk tad atstāsim viņas tur, kur viņas ir, jo pretējā gadījumā nu, tad mēs būsim noplicinājuši šīs dabiskās atradnes un arī mūsu dārzā mēs neko neiegūsim. Jā, priekš tam ir mums šobrīd, mums ir, par ko mums ir jādomā, es zinu, ka Slovākija tas ir labi jau atstrādāts, proti par to, ka šīs retās augu sugas tiek kultūrā, no kultūrā audzētiem augiem pavairotas un tiek piedāvātas tādai tirdzniecībai.
Par apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu izstrādājumu tirgošanu un pārvadāšanu privātpersonai var draudēt naudas sots no 70 līdz 700 eiro. Dabas aizsardzības eksperti vēl papildināja, ka liela nozīme ir sabiedrības informēšanai, jo bieži par kontrabandistiem kļūst personas, kas vienkārši nezina par aizliegumiem. Sinti Ambota, Latvijas radio.